But in the past 2 years, democracies have become stronger, not weaker. Autocracy has grown weaker, not stronger. Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? 7 Februari lalu kita habis begadang ya, Pets.
Hai.
Setelah kita menyimak Bapak Presiden Amerika Serikat Joe Biden berpidato. Ini pidato yang sangat penting, namanya State of the Union. Boleh dijelasin singkatnya, ini tuh pentingnya karena apa ya, Pat, si State of the Union ini?
Jadi basically ini adalah kesempatan bagi Presiden Amerika Serikat untuk berbicara di hadapan Kongres ya. Kongres itu adalah 100 senator dan 435 anggota House of Representatives, DPR lah ya.
Yes.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Jadi 535 wakil rakyat tersebut, dan kemudian ya semua jenderal-jenderal, semua hakim agung. Pokoknya this is the one night of the year di mana perhatian semua, you know, dunia politik Amerika Serikat tertuju pada sang presiden. Kali ini Joe Biden tentunya, dan ini adalah State of the Union yang kedua bagi Joe Biden setelah dia menjabat.
Mr. Speaker, Madam Vice President.
State of the Union itu kayak apa ya, kayak ini loh summary negara kita,
laporan pertanggungjawaban.
Nah, ya kurang lebih seperti itu. Pokoknya nih negara kita nih seperti ini, di bawah pemerintahan saya pencapaiannya ini-ini aja, lalu ke depan agenda saya seperti ini.
Dan ini biasanya memang didominasi sama isu-isu domestik sebenarnya, Pat. Sekarang kan dia berusaha untuk istilahnya meyakinkan, hey rakyatku, kondisi Amerika sekarang gini-gini-gini loh, dan aku bisa membawa Amerika ini ke arah yang lebih baik. Kurang lebih emang banyak isu domestik kan ya, Pets ya?
Ya, betul. Memang biasanya isu domestik yang selalu menjadi inti utama. Tapi selama 2 tahun terakhir ya tentunya isu Rusia, serangan Rusia ke Ukraina juga membayangi. Dan tahun ini ada isu luar negeri yang besar lainnya, yaitu balon dari Tiongkok.
Nah, ini yang bakal kita bahas di episode kali ini. Mungkin kita mulai dari balon mata-mata yang diduga milik Tiongkok ini nih, Pets. Mungkin teman-teman ada yang gak familiar, ada apa nih? Kok ada menyeret-nyeret nama balon gitu? Ini ada peristiwa apa memangnya yang bikin balon ini jadi perhatian sekarang ini, Pets, di Amerika?
Nah, ini kalau biasanya yang namanya balon itu sifatnya positif gitu ya. Balonku ada 5 itu kan lagu yang ceria. Tapi kali ini balonnya adalah balon mata-mata yang ditemukan atau at least terungkap ditemukan tanggal 28 Januari ketika terdeteksi masuk ke wilayah udara Amerika Serikat.
Well, hello everybody. I am sitting in my driveway here in Billings, Montana.
Nah, mulai banyak orang yang lihat tuh. Pertama di negara bagian Montana.
And this thing is up in the sky.
Ini orang-orang yang pada bingung, ini kok ada bulan di langit, ada dua ya, gitu, karena bentuk balonnya putih gitu kan.
And for those of you who think this might just be the moon, it is not the moon. The moon is off to my right. I can see it.
Nah, terus kemudian mulailah banyak media sosial melaporkan apakah ini UFO dan sebagainya. Dan kemudian akhirnya pemerintah Biden mengumumkan bahwa ini adalah balon mata-mata Tiongkok. Kemudian langsung rame, langsung sensitif, karena tentunya di atas negara bagian Montana tersebut ada instalasi militer, dan banyak kemungkinan rahasia negara yang bisa bocor melalui balon mata-mata tersebut. Nah, setelah itu diputuskanlah si Menteri Luar Negeri Antony Blinken, ini jadi kita mundur sedikit ya, Van ya.
Okay.
Ingat kan G20 di Bali November yang lalu?
Yep.
Ketika Presiden Biden bertemu dengan Presiden Xi.
Let me meet, I just met in person with Xi Jinping of the People's Republic of China.
Nah, di situ kedua kepala negara itu sepakat untuk, nih negara kita berdua lagi tegang terus nih. Kita make sure supaya jangan terjadi salah paham ya. Kita make sure supaya ada komunikasi terjalin dengan lancar. Jadi gini deh, nanti Menlu kita ketemu aja dalam beberapa bulan.
And I ask that Secretary Blinken travel to China to follow up on our discussions and continue keeping the lines of communication open.
Nah, itu ceritanya November. Pertemuan tersebut dijadwalkan akhir Januari.
Oke.
Hanya beberapa hari sebelum si Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dijadwalkan berangkat ke Beijing, ditemukanlah balon ini.
Yeah.
Jadi ibaratnya ya, Tiongkok dan Amerika Serikat itu adalah let's say pasangan suami istri yang lagi tidak harmonis hubungannya, oke?
Okay? Okay.
Tidak harmonis, tapi mereka berdua sepakat untuk memperbaiki hubungan dengan cara pergi ke marriage counselor misalnya, ya kan? Untuk memperbaiki komunikasi. Oke, memperbaiki komunikasi. Tapi ternyata hanya beberapa hari sebelum mau berangkat ke marriage counseling tersebut, ketahuanlah sang istri membuka HP suami tanpa izin dan memata-mata. Nah, ibaratnya seperti itu. So, it's actually not a big deal, tapi karena hubungannya udah tegang, it becomes a big deal. Dan akhirnya acara mau pergi ke marriage counseling tersebut batal. Dan sekarang si suami istri ini sama-sama udah gak mau ngomong. Dan makin sebel-sebelan dan makin singit-singitan dan makin tegang hubungannya. Ibaratnya seperti itu. So in terms of the actual spy balloon tersebut, ya kita tahu lah ya, yang namanya semua negara itu pastinya saling memata-matai satu sama lain. Amerika memata-matai Tiongkok, Tiongkok juga memata-matai Amerika Serikat. Tapi timingnya itu yang membuat akhirnya si pasangan suami istri ini semakin ngambek. So, that's one thing. Itu tanggal 28 Januari ya. Terus akhirnya ditunggu nih, ditunggu sama Amerika Serikat sampai balonnya tidak berada di atas daratan Amerika Serikat. Sudah di atas laut ya, di lepas pantai South Carolina. Terus akhirnya ditembak, ditembak pakai pesawat tempur F-22 dengan satu ini rudal.
Kami awali dengan militer Amerika yang menembak jatuh balon pengintai milik Tiongkok. Setelah balon
Des, langsung ditembak, rontoklah itu semua kan ya, langsung ke laut dan dipunguti itu keping-kepingnya untuk dipelajari ini teknologinya seperti apa, informasi yang berhasil didapatkan seperti apa dan sebagainya. Jadi memang pemerintahan Joe Biden ini sengaja menunggu sampai balon tersebut tidak berada di atas daratan Amerika Serikat, karena takutnya kalau ditembak terus kemudian jatuh terus nimpa orang, orangnya mati, itu kan you know jadi masalah lagi. So that was why they decided to wait.
Itu kan yang udah ketahuan, Pets. Jangan-jangan di langit sana masih banyak nih balon-balon serupa yang beterbangan dan belum ketahuan.
Nah, Van, ternyata setelah kejadian balon Tiongkok tersebut, ada lagi kejadian-kejadian berikutnya, benda-benda tidak jelas apa bentuknya, siapa yang ngirim, dan sebagainya, beterbangan di atas langit Amerika Serikat. Yang pertama ketahuan itu tanggal 10 Februari, dan itu aku bersyukur sekali karena yang membocorkan berita tersebut, yang mengungkap berita tersebut adalah aku dan teman-teman tim di Gedung Putih. Jadi gini ceritanya, ada temanku nih ya satu yang dia memang kerjaannya tuh obsesi mengikuti apa ya flight pattern, pola-pola penerbangan, dan dia mulai curiga, dia bilang, kok kenapa nih ada flight pattern di atas Alaska tuh nggak boleh terbang. Nah, setelah itu aku mulai curiga karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah press briefing Gedung Putih ditunda dan press briefing Departemen Pertahanan juga ditunda. Kemudian kita mulai lah ya kasakusuk-kasakusuk dan ternyata, deng, kayaknya nih ada berita terkait balon atau objek yang lain. Ya udah aku akhirnya tanya langsung kan di press briefing di Gedung Putih.
But really briefly, can you speak to rumors that there is another Chinese balloon above Alaska or any other parts of US territory that the US shot down?
So I can confirm that the Department of Defense was tracking a high altitude object over Alaska airspace in the last 24 hours.
Nah, langsung kan heboh ketahuan bahwa ternyata ada satu lagi objek yang ditembak. Itu adalah di lepas pantai Alaska. Katanya objeknya sekitar the size of a small car. Jadi sebesar mobil. Kemudian shape-nya, bentuknya itu tidak serupa dengan balon.
Okay.
Nah, itu ditembak oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian besokannya lagi di atas Yukon, daerah Yukon di Kanada, itu ada lagi kurang lebih 100 mile. 100 mile itu berapa? 160 km dari perbatasan Amerika Serikat-Kanada. Dan itu koordinasi Amerika Serikat dan Kanada akhirnya menembak objek tersebut. Besokannya lagi ada di Michigan, di Lake Huron. Itu ditembak benda lain, ya. Katanya sih octagonal structure with strings hanging off. Sama-sama juga ditembak pakai ini pesawat tempur F-16 dengan rudal, ya. Jadi selain balon Tiongkok tersebut, sudah ketahuan ada 3 objek yang ditembak oleh pemerintah Amerika Serikat dan juga ada satu yang operasi gabungan dengan Kanada. Apakah benda-benda tersebut, apakah ini memang alat mata-mata dari negara lain? Belum tahu. Apakah UFO? Belum tahu juga. Tapi yang sekarang jadi bikin apa ya, semacam kasakusuk rumor bahwa oh jangan-jangan ini semua kita adalah mau diserang oleh UFO. We don't know and the government Amerika Serikat is not ruling anything out. Jadi ya sampai sekarang kita masih kasakusuk nih, pengen tahu sebetulnya apa sih benda-benda tersebut. Jangan-jangan memang sebetulnya lazim aja gitu yang namanya objek mata-mata dari negara lain, cuma karena sekarang semua orang sensitif, kemudian lebih dipantau, jadi akhirnya lebih banyak. We still don't know at this point.
Oke, tapi yang sudah jelas dituduhkan ke Tiongkok adalah balon yang sudah ditembak jatuh di atas Samudra Atlantik di lepas pantai North Carolina. Nah, respons dari Beijing sendiri kayak gimana, Pets, terhadap tindakan Amerika yang bilang bahwa itu balon kamu ya yang lagi mata-matain terus ditembak jatuh?
Ya, ibaratnya sekarang gini, kayak misalnya istri ketahuan ngebuka HP suaminya tanpa izin, dia bilang, enggak kok, aku gak ngelihat SMS kamu, aku gak berusaha mencari, memata-matai kamu, aku cuma mau ini, cuma mau lihat you know, apalah, weather report atau apa gitu. Pokoknya si Tiongkok ini memberikan alasan bahwa ini adalah balon untuk riset cuaca. Diterbangkan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan cuaca. Well, tentunya tidak dipercaya oleh pemerintah Amerika Serikat karena dari hasil intelijen mereka sendiri menunjukkan bahwa memang ini adalah balon mata-mata Tiongkok. Dan yang lebih eng-eng lagi, bahwa si Tiongkok ini melepas balon mata-mata ini bukan hanya ke Amerika Serikat, tapi ke lebih dari 40 negara. Dan ini semuanya dilakukan oleh pihak militer Tiongkok untuk mengumpulkan informasi macam-macam, sinyal komunikasi. Ya pokoknya intinya mengumpulkan berbagai informasi intelijen yang bisa digunakan untuk military dominance mereka.
I see. Tapi sebenarnya, Pets, aku pengen nyinggung sedikit sebetulnya kegiatan mata-mata ini kan tadi kamu sempat bilang hal yang wajar dilakukan negara-negara di dunia. Amerika mata-matain Tiongkok, Tiongkok mata-matain Amerika, Amerika mata-matain negara apa, mata-mata negara mana ngeliatin Amerika gitu kan. Kenapa this particular issue atau case soal balon ini jadi masalah banget selain soal timingnya? Apakah memang ada informasi yang terlalu sensitif yang dikhawatirkan bocor ke tangan Tiongkok?
Basically, this thing became a big deal because it became public. Ya kan? Kalau rakyat tahu, ya tentunya rakyat tahu karena rakyat bisa melihat balonnya itu di udara. Itu kan menjadi tekanan politik bagi pemerintah Biden. Khususnya karena pihak oposisi, kubu Partai Republik mengatakan, ah gimana sih ini pemerintah Biden kok lemah di mata-mata oleh Tiongkok, diem aja. Kalau dulu Donald Trump sudah pasti ya, kayak gitulah. So, kembali lagi ke pertanyaan kamu, why is spying such a big deal if everybody does it? Everybody does it, but not everybody's people, not everybody's citizens know about it. Ya kan? Jadi tidak ada reaksi politik, tidak ada tekanan politik dalam negeri yang bisa memaksa pemerintah untuk bertindak. Mungkin kalau dari pemerintah Biden sendiri, preference-nya adalah they want to deal with this on their own way dengan secara diam-diam, ya kan, supaya tidak menjadi besar, tidak menjadi sumber berita, tidak mengganggu kepentingan diplomatik, jalur diplomatik. Karena sebetulnya baik pemerintahan Biden maupun pemerintahan Xi Jinping ini benar-benar memiliki kepentingan untuk bisa meredam konflik di antara mereka.
We made clear, and I made in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict.
Karena ya pertama, ya dunia kan sekarang ini baru saja recover dari COVID, banyak masalah supply chain. There is a real interest bagi mereka berdua untuk tetap bisa berkomunikasi supaya jangan sampai ada salah paham, jangan sampai ada ketegangan yang kemudian mengeskalasi dan sebagainya. Karena memang sekarang ini banyak hal-hal yang lagi bikin gerah kedua belah pihak. Tiongkok misalnya lagi kesel banget sama Amerika Serikat yang baru saja mencapai kesepakatan dengan Filipina. Pemerintah Filipina yang baru di bawah Ferdinand Marcos Jr. sepakat untuk memberikan akses lebih banyak bagi Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer di Filipina. Which is going to be very, very crucial, terutama apabila Tiongkok menyerang Taiwan. Karena Filipina itu adalah secara ini ya, secara geografis merupakan tempat yang paling mungkin bagi tentara Amerika Serikat untuk resupply, untuk lepas landas dari situ. Secara logistik militer itu sangat-sangat strategis posisinya Filipina tersebut.
I see.
Nah, baru bulan Januari kemarin kan kesepakatan itu diumumkan dan kemudian si isu balon ini meletus.
Jadi ini yang bikin hubungan antara Amerika dan Tiongkok makin meletus juga berarti ya, Pets ya. Makin tegang.
Betul, dan selain itu masih banyak lagi ya, bukan cuma masalah Filipina pangkalan militer baru, masalah kekhawatiran Amerika Serikat apabila Tiongkok menyerang Taiwan, tapi juga masalah ini perang semikonduktor, perang masalah teknologi chip yang lain seperti misalnya chip, betul. Ini kalau misalnya mau membahas sedikit ya, basically yang namanya semikonduktor atau chip ini kan ya kalian tahu kan ini ditemukan di mana-mana ya kan, komputer, mobil, semua alat-alat elektronik.
Ini di HP aku juga ada.
Di HP aku pun ada, di HP semua orang ada. Nah, Amerika Serikat tidak ingin bahwa Tiongkok itu menguasai supply chain chip tersebut, sehingga Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang yang menginvestasi ke industri domestik chip mereka sendiri. Selain itu juga mengajak negara-negara sahabat untuk melakukan bersama-sama dengan Amerika Serikat melakukan export ban. Jadi melarang ekspor chip ke Tiongkok dan selain itu melarang ekspor mesin-mesin pembuat chip ke Tiongkok. Jadi intinya mau dicekek lah itu ya supply chain untuk chip tersebut ke Tiongkok karena tidak mau si Tiongkok ini menjadi dominan karena memang Tiongkok ini selain dominan untuk chip di industri, you know, elektronik, consumer goods dan sebagainya, tapi juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan militer mereka. Jadi para wakil rakyat Amerika Serikat tuh nggak mau bahwa chip Amerika Serikat yang canggih-canggih itu diekspor ke Tiongkok untuk kemudian digunakan ke alat-alat militer yang bisa digunakan untuk menyerang Amerika Serikat dan atau para sekutunya.
But I will make no apologies that we're investing and in, to make America stronger, investing in American innovation and industries that will define the future that China intends to be dominating.
Dan isu ini kemarin disampaikan oleh Biden di pidato kenegaraan tahunannya di State of the Union itu dengan cara seperti apa, Pets?
Jadi pada saat pidato State of the Union-nya tersebut, Biden tidak secara spesifik menyebutkan kata balon, ya. Tapi dia bilang bahwa apabila Tiongkok mengancam kedaulatan Amerika Serikat, saya akan bertindak untuk melindungi negara ini. Dan itulah yang saya lakukan.
If China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did.
Nah, selain itu dia juga menambahkan sih ya posisi Amerika Serikat terhadap Tiongkok, yaitu kami tidak mau konflik, kami maunya bekerja sama di sektor-sektor yang kita bisa bekerja sama, tapi jelas yang namanya Tiongkok ini adalah our strategic competitor.
Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world.
Dan selain itu, dia juga ngomong gini, Pan, yang cukup keras juga nadanya, bahwa yang namanya dunia ini itu tetap yang namanya demokrasi akan lebih unggul dibandingkan otokrasi. Dan dia secara langsung menyebut nama Xi Jinping dan mengatakan bahwa tanya aja tuh semua kepala negara yang lain, ada nggak yang mau tukar tempat sama Xi Jinping?
But in the past two years, democracies have become stronger, not weaker. Autocracy has grown weaker, not stronger. Name me a world leader who changed places with Xi Jinping. Name me one. Name me one.
Tanggapan Xi Jinping, apa tuh Pets terhadap pernyataan Biden yang gamblang dan sangat berani itu di pidatonya?
Tiongkok, ya gerah dong. Si istri merasa, ih gitu ya, mentang-mentang saya dipermalukan di depan umum cuma gara-gara saya ngelihat HP kamu, ibaratnya gitu kan. Jadi dia mengatakan bahwa it is not the practice of responsible country to smear a country or restrict the country's legitimate development rights. Jadi merasa dizolimi, merasa reputasinya dicoreng, dan juga mengatakan bahwa Beijing ini menolak untuk mendefinisikan seluruh hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat in terms of competition, dalam arti sebagai saingan. So, you know, tone-nya sama, tone Amerika Serikat sama, tone Tiongkok sama, yaitu dua-duanya tetap yang awas lu ya, kalau misalnya lu macem-macem, gue jitak, tapi at the same time, tapi kita juga mau kok temenan sama kamu kalau misalnya memang kamu mau baik sama kita, you know, there's still some effort in diplomacy, some effort in trying to repair the relationship, ya kan? Kalau dari Amerika Serikat, jelas penting, ini nggak, they cannot afford, nggak ada bandwidth, nggak ada kapasitas untuk konflik dengan Tiongkok, terutama karena sekarang ini sedang fokus ke konflik di Ukraina. That's one thing. Sementara untuk Tiongkok sendiri juga nggak mau konflik dengan Amerika Serikat, karena jangan lupa mereka ini selama 3 tahun terakhir tuh kan tertutup negaranya, ya kan? Yeah. Dengan zero policy-nya COVID, baru sekarang pelan-pelan dibuka. Jadi mereka tuh juga sangat lumayan turun gitu pamornya di
panggung internasional,
di pihak internasional, karena selama 3 tahun terakhir ada less engagement, ada keterlibatannya jauh berkurang karena sedang menangani masalah COVID ini.
Nah, hubungan Amerika dan Tiongkok ini masih ada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan lah ya istilahnya, untuk tetap bisa menjalin hubungan yang tidak tegang-tegang terus gitu.
Ya.
Tapi kayaknya ini susah untuk diwujudkan dengan Rusia ya, Pets.
Nah, kalau Rusia lain lagi masalahnya, karena ini kita udah benar-benar lagi, you know, at the peak of war. Tanggal 24 Februari ini adalah anniversary untuk memperingati 1 tahun serangan Rusia ke Ukraina tersebut. Biden akan berangkat ke Warsawa, ke Polandia, itu negara di samping Ukraina yang juga, you know, ketar-ketir akan serangan Rusia. Aku juga akan berangkat bersama Presiden Biden. Nah, tinggal tanda tanya besarnya apakah dia akan nyebrang ke Ukraina atau tidak, ya kan? Nah, itu kita masih belum tahu. Tentunya ini adalah kunjungan yang sangat-sangat sensitif, dan kalau misalnya jadi pun pastinya informasinya dikekep terus tuh sama Gedung Putih, and they're not gonna tell us until, you know, sampai detik-detik terakhir lah.
Dan ini juga memang jadi isu yang kemarin waktu Biden berpidato di-highlight sama Biden, dan memang Duta Besar Ukraina untuk Amerikanya sendiri diundang lagi ya, Pets, untuk menyaksikan pidato Biden di tanggal 7 Februari kemarin ini.
Iya, jadi memang betul Duta Besar Ukraina Oksana Markarova itu ada di State of the Union lagi.
Our ambassador is here. United, we're in united in our support of your country. Will you stand so we can all take a look at you?
Berdekatan dengan Ibu Negara Jill Biden, ini memang tradisi State of the Union adalah orang-orang yang penting dan yang akan disebut oleh Presiden itu duduknya di First Lady's Box. Tapi ada beberapa perbedaan dari State of the Union tahun ini dan tahun lalu dalam hal dukungan untuk Ukraina. Masih ingat di State of the Union tahun lalu itu banyak sekali anggota Kongres yang memakai baju biru dan kuning. Untuk mendukung Ukraina sesuai dengan warna-warna Ukraina. Well, this time it's not like that. Tidak lagi seperti itu. Dan porsi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Presiden Biden terkait dengan Ukraina juga sudah jauh menurun. Tapi tetap message-nya sama, that the US is there to stay. will support Ukraine
as long as it takes,
or as long as it takes. Nah, cuma apakah benar akan begitu atau tidak juga kan, ya it's like that now, but how long can we sustain it kan kita juga nggak tahu, karena sekarang ini Kongres khususnya DPR dikuasai oleh Partai Republik dan makin banyak anggota Partai Republik yang mempertanyakan, ini kita benar nih mau ngirim duit gila-gilaan terus ke Ukraina. Sampai sekarang sudah 110 miliar dolar ya, 110 billion dollars. Wow. Sudah lebih daripada itu. Sampai kapan kita mau kayak begini? So, you know, they're starting to question. Orang Amerika pun juga mulai mempertanyakan apakah kita akan terus-menerus mendukung Ukraina dengan level seperti ini. Kalau jajak pendapat mengatakan ada sekitar 40% rakyat Amerika Serikat yang setuju, namun sisanya menyatakan bahwa ya mungkin udah saatnya untuk negosiasi kali ya, mungkin udah saatnya Amerika Serikat menekan Ukraina untuk mau negosiasi menuju damai.
Oke. State of the Union, hajatan besar tahunan ini udah selesai. Kira-kira kedepannya bakal kayak gimana nih, Pets? Prioritas Biden?
Nah, prioritasnya dia sekarang adalah untuk menentukan apakah dia akan nyapres lagi 2024 atau tidak. Kalau dari pernyataan-pernyataan resmi, dia selalu mengatakan bahwa I intend to run again. Saya berniat untuk capres lagi. Tapi belum ada pengumuman resmi. Nah, cuma dari State of the Union yang kemarin itu sepertinya sinyalnya semakin positif bahwa ia akan mencalonkan diri lagi. Which may be problematic karena sekarang ini Biden usia 80 tahun.
Wow.
Kalau ia nyapres lagi tahun 2024, usianya akan kira-kira 82 tahun. Ini akan menjadi salah satu presiden tertua di Amerika Serikat. Kalau misalnya sampai selesai masa jabatannya, dia akan 86 tahun. Banyak orang yang sudah menyatakan, aduh, Bapak gak capek ya, 86 tahun is, you know,
Udah gak mau pensiun ya Pak gitu. Misalnya gak mau menikmati hidup gitu.
Mbok ya dikasih generasi berikutnya ya, you know, that kind of wacana itu banyak yang muncul sekarang. Cuma ya sampai sekarang Demokrat belum ada kandidat lain. Jadi so we'll see. Kita akan terus pantau apakah nanti tahun 2024 Amerika Serikat akan kembali bertemu antara Biden usia 82 tahun dan kemudian Donald Trump usia 78 tahun. You know, the battle of the octogenarians. We'll see. Itu yang lagi banyak dipertanyakan oleh masyarakat Amerika Serikat.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.